πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Μαρία Σφυρόαιρα. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Η σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο πρόγραμμα Παύλα Ερτ και αυτό στα ελληνικά. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κάτω Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά από το erteco.gr ή την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοση της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Μπορείτε ακόμη να κάνετε follow το Ερτέκο στο Instagram, το Facebook, το X, το TikTok και σε αυτή την περίπτωση, αν μείνετε συντονισμένοι, θα έχετε έξτρα περιεχόμενο και κάποιες εκπλήξεις. Θα αρχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με έναν αποχαιρετισμό. Ίσως το έχετε ήδη πληροφορηθεί γιατί έχει αναρτηθεί σε πολλές ιστοσελίδες. Έφυγε από κοντά μας εντελώς άδικα η Σοφία Σεϊρλή, η γνωστή ηθοποιός και σεναριογράφος, η οποία πνίγηκε στους φούρνους Ικαρίας. Το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τη σπουδαία ηθοποιό, έναν άνθρωπο όπως λέει γλυκό, προσινή, ευγενή, με βαθιά πνευματική καλλιέργεια και ήθος, μια φωτεινή και πολύπλευρη προσωπικότητα με πολυδιάστατη συνεισφορά στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Αύριο Τρίτη στις 8 το βράδυ θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 2 η εκπομπή «Κλινών Άστη», σε επανάληψη βεβαίως, στην οποία μεταξύ άλλων η Σοφία Σεϊρλή μιλάει για το ελεύθερο θέατρο. Και Και δυστυχώς αυτή η θλίβερη απώλεια μας θυμίζει για μια ακόμη φορά ότι πρέπει να προσέχουμε πολύ στη θάλασσα, ιδιαίτερα όταν η άνεμοι είναι τόσο ισχυροί όπως αυτές τις τελευταίες ημέρες. Νομίζω όμως ότι έφτασε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με τις σημερινές μας προτάσεις. Δεκάδες φεστιβάλ γίνονται κάθε καλοκαίρι σε διάφορες περιοχές της χώρας μας, όμως κάποια από αυτά έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ένα τέτοιο φεστιβάλ είναι και το Αμβρακία Music Festival, που επανέρχεται για δεύτερη χρονιά φέτος στις 15, 16 και 17 Αυγούστου στη μαγευτική περιοχή της λίμνης Αμβρακίας, στο πρώην στρατόπεδο Ψαρογιάννη. Στο χώρο του φεστιβάλ μπορείτε εκτός από το να απολαύσετε τις συναυλίες, να χαρείτε και την ομορφιά της φύσης κατασκηνώνοντας ένα υπέροχο περιβάλλον. Η πρόσβαση στο φεστιβάλ, εκτός από ιδιωτικό αυτοκίνητο βεβαίως, μπορεί να γίνει και με κτέλ, αλλά και με τουριστικά λεωφορεία, τουριστικά γραφεία με ναυλωμένα λεωφορεία, που οργανώνουν αυθημερών εκδρομές στο φεστιβάλ, από την Αύπακτο, Μεσολόγγι, Άρτα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Λευκάδα και Βόνιτσα. Περισσότερα θα μας πει ο διοργανωτής του φεστιβάλ, ο κύριος Νίκος Χριστοδούλου, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Χριστοδούλου.
Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Πώς ξεκίνησε η ιδέα, κύριε Χριστοδούλου, του Αμβρακία Music Festival και ποιο είναι το όραμα πίσω από αυτό το φεστιβάλ?
Αρχικά να σας πω ότι για μας είναι ιδιαίτερη χαρά που μιλάμε για αυτό το φεστιβάλ που γίνεται δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και είναι ευκαιρία για μας να γνωρίσουμε ξανά τον τόπο μας και να τον μοιραστούμε και με την υπόλοιπη χώρα, ας πούμε. Ο Δήμος μας εδώ και ο νομός του Λαγανανίας κρύβουν, ας πούμε, πάρα πολλές ανεπανάληπτες φυσικές ομορφιές, λίμνες, βουνά, ελαιώνες, το οποίο τέλος πάντων που αξίζει να έρθεις και να επισκεφτείς, και αυτός είναι και ο λόγος. Αυτή είναι η ιδέα, αυτό είναι το όραμα. Εμείς θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα φεστιβάλ, το οποίο δεν θα είναι μια απλή σειρά συναυλιών. Θα είναι η αφορμή να συναντηθεί κόσμος από όλη τη χώρα, να συνδεθεί με τον τόπο, να ζει αυτό που λέμε μια εμπειρία πολιτισμού και φύσης, και φυσικά να τους δώσουμε ένα λόγο να επιστρέφουν ξανά και ξανά στον ίδιο χώρο αυτόν τον ωραίο δήμο μας και τον ίδιο χώρο που γίνεται το φεστιβάλ.
Τι νέο φέρνει το Αμβρακία Music Festival 2 σε σχέση με την πρώτη του διοργάνωση?
Εντάξτε, είμαστε πιο έμπειροι. Είμαστε πιο έμπειροι από πριν. Είμαστε πιο έτοιμοι να βοηθήσουμε, ας πούμε, τον κόσμο να περάσει καλύτερα. Έχουμε αναδείξει, ας πούμε, πιο εύκολα, πιο καλά, το ότι αυτός ο χώρος, το παλιό στρατόπεδο Ψαρογιάννη, το οποίο ήταν ανενεργό για πολλά χρόνια και μετατρέπεται σε χώρο πολιτισμού για αυτές τις 2-3 μέρες, τα πλεονεκτήματά του, η εύκολη προσβασιμότητά του, το καλύτερο line-up από πέρυσι, είναι πράγματα τα οποία μας κάνουν πιο έτοιμο, ας πούμε, πιο καλούς. Αυτό είναι το νέο, νομίζω, που φέρνει.
Με ποια κριτήρια επιλέξατε τους καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση?
Βεβαίως. Το φετινό μας line-up αποτελείται από, ας πούμε, τους σημαντικότερους καλλιτέχνες ελληνικής, κάποιους από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Και ας πούμε ότι είναι το Σάββατο ένας από τους πιο αγαπημένους νεολαίας, ο ράπερ, ο Bloody Hawk, ο μετά ένας ζωντανός τρίλος, ας πούμε, της ελληνικής μουσικής, ο Βασίλης Παπακουσταντίνου, ή την τρίτη μέρα που είναι ο Αλκίνος Ιαννίδης με τον Γιάννη Χαρούλη. Είναι καλλιτέχνες οι οποίοι είναι μια πολύ μεγάλη, ας πούμε, ποικιλία. Ο κόσμος δηλαδή είναι ένα μεγάλο μίξ, ας πούμε. Ο κόσμος δηλαδή μπορεί να απολαύσει πολλά είδη μουσικής, ακόμα και την πρώτη μέρα που είναι 15 Αυγούστου. Και θέλω να το τονίσω. Ξεκινάμε, ας πούμε, με ένα εναλλακτικό πανηγύρι, όπως ταιριάζει στη μέρα. Που τραγουδάνε συγκροτήματα τα οποία και τα παιδιά εδώ, τα τοπικά, οι δύο όψεις, η μπάντα εντόπικα που φέρνει ήχους από όλη τη χώρα, αλλά και η Κωνσταντίνα Τούνη που μας ταξιδεύει σε ρυθμούς πιο κοντά σε εμάς, εδώ που λέει υπηρώτικος, ας πούμε, ρυθμούς.
Υπάρχει κάποιο act που πιστεύετε ότι θα ξεχωρίσει ιδιαίτερα?
Κοιτάξτε, εμείς δεν ξεχωρίζουμε κανένα act. Θα μπορούσα όμως να σας πω το εξής. Η δεύτερη μέρα του φεστιβάλ έχει μια ιδιαιτερότητα. Και η ιδιαιτερότητα αυτή είναι ότι προσφέρει την ευκαιρία να συναντηθούν τρεις γενιές. Δηλαδή, παιδιά, γονείς και παππούδες, όλοι μαζί θα είναι εκεί να μοιραστούν, ας πούμε, τη χαρά της μουσικής και αυτής της κοινής εμπειρίας λόγω του ιδιαίτερου line-up. Δηλαδή, που συναντιόνται όλες οι γενιές.
Τι θα συμβεί λοιπόν τη δεύτερη μέρα?
Η δεύτερη μέρα, όπως σας είπα, ξεκινάμε με τον ράπερ, τον Bloody Hawk, ο οποίος απευθύνεται σε κοινό από 10 μέχρι τέλους, του Βασίλη Παπακουσταντίνου, ο οποίος είναι ο γνωστός και μη εξαιρετέως, ας πούμε.
Είναι αυτά που μας είπατε προηγουμένως.
Είναι
λοιπόν
αυτά που σας είπα προηγουμένως και έχουν να κάνουν με το πολύ μεγάλο, ας πούμε, φάσμα ηλικιακό, το οποίο καλύπτει τη δεύτερη μέρα. Σας είπα, τρεις γενιές θα συναντηθούν και θα ακούσουν μουσική.
Βλέπουμε ότι είναι ένα μείγμα λοιπόν από ροκ, παραδοσιακή και εναλλακτική μουσική το φεστιβάλ. Τι στόχο εξυπηρετεί αυτή η ποικιλία?
Η ποικιλία αυτή εξυπηρετεί να καλύψει όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο που μουσικά, τέλος πάντων, ο κόσμος έχει διαφορετικές επιθυμίες. Νομίζω ότι προσπαθούμε να καλύψουμε όλο τον κόσμο και να κάνουμε το φεστιβάλ προσβάσιμο σε πολύ περισσότερο κόσμο από το να λέγαμε ότι απλά κάνουμε ένα ροκ ή ραπ ή τέλος πάντων κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο.
Πόσο δύσκολο είναι, κύριε Χριστοδούλη, να στήσεις μια τέτοια εμπειρία μέσα στη φύση, με όλες βεβαίως τις απαραίτητες υποδομές?
Κοιτάξτε, εμείς από ό,τι ακούτε κιόλας από τον τρόπο με τον οποίο μιλάω, και δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη εμπειρία στον τρόπο, ούτε από το να χειριζόμαστε τα μέσα. Άρα, σε γενικές γραμμές, δίνουμε πολύ μεγάλη μάχη, ας πούμε. Είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε όμως πολλούς, ας πούμε, ανθρώπους που μας στηρίζουν, φίλους, συνεργάτες, χορηγούς μας. Το Δήμο Αμφιλοχίας, το οποίο γίνεται υπό την αιγίδα του, είναι ένα πράγμα το οποίο το τρέχουμε εδώ και ένα χρόνο. Οπότε μπορώ να σας πω με ασφάλεια ότι όλο αυτό το πράγμα γίνεται με μεράκι και ο κόσμος θα το δει αυτό, ακόμα και αδυναμίες να υπάρχουν. Είναι πράγματα τα οποία τα δουλεύουμε, τα παλεύουμε και το να στήσεις κάτι για τρεις μέρες έχει τη δυσκολία του, αλλά έχει και φοβερή, ας πούμε, ικανοποίηση για μας που το κάνουμε και τον κόσμο που έρχεται και περνάει καλά.
Υπάρχουν και συνεργασίες με τοπικούς φορείς ή επιχειρήσεις?
Υπάρχουν συνεργασίες με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις, οι οποίες όμως δεν είναι όμως κάτι ιδιαίτερο που μπορούμε, ας πούμε, να αναφέρουμε. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει επιλέξει να διαφημιστεί μέσα από το φεστιβάλ.
Για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της λίμνης, τι μέτρα έχετε πάρει? Έχετε πάρει κάποια μέτρα?
Βεβαίως, ο χώρος που μας φιλοξενεί είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000. Οπότε για μας αυτό που λέμε η προστασία του περιβάλλοντος είναι βασική προτεραιότητα εκεί. Εφαρμόζουμε με διαφορετικούς κάδους, ας πούμε, ανακύκλωση. Προσπαθούμε να μειώσουμε τη χρήση πλαστικού και συνεργαζόμαστε μαζί και με το κοινό το ίδιο που το προτρέπουμε να διατηρήσει το χώρο καθαρό. Ο κόσμος δηλαδή να έρθει να απολαύσει, ας πούμε, τη φύση και να φύγει με την αίσθηση ότι όχι μόνο απόλαυσε, αλλά και την προστάτευσε κιόλας. Mm-hmm.
Σκέφτεστε, θα σας ενδιέφερε μια διεθνοποίηση του φεστιβάλ ή ο στόχος σας είναι να παραμείνει προσανατολισμένο στο ελληνικό κοινό?
Η αλήθεια είναι ότι ποιος δεν θέλει το καλύτερο. Απλώς οι δυσκολίες είναι πολλές. Εμείς βήμα-βήμα ξεκινήσαμε πέρυσι αυτή την προσπάθεια. Απευθυνθήκαμε αρχικά περιφερειακά εδώ στους όμορους, ας πούμε, νομούς και δήμους, και μια προσπάθεια το φεστιβάλ να αποκτήσει πανελλαδική φήμη, να βοηθήσει την εξωστρέφεια του τόπου και να δημιουργήσει, ας πούμε, την αίσθηση ότι είναι ένα πράγμα το οποίο απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Τώρα, αν έρθει και το κομμάτι αυτό που λέτε, νομίζω είναι νωρίς ακόμα να μιλάμε για τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Θα θέλαμε πολύ, προφανώς θα θέλαμε πολύ.
Υπάρχουν σκέψεις για επέκταση του φεστιβάλ ή άλλες μορφές εκδηλώσεων?
Όπως σας είπα και πριν, πάμε βήμα-βήμα. Πέρα από το μουσικό κομμάτι, υπάρχουν και κάποιες παράλληλες δράσεις στο φεστιβάλ. Όπως είναι, οργανώνεται από ένα πολιτιστικό σύλλογο εδώ της περιοχής, πεζοπορία στη λίμνη. Κάποια γυμναστική το πρωί με τη μορφή πιλάτες και καγκού. Και επίσης υπάρχει και ένα workshop ζωγραφική στο απόγευμα για κόσμο ο οποίος ήδη, ας πούμε, έχει δηλώσει και μπορεί να δηλώσει συμμετοχή μέσα από τα social media μας. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι βήμα-βήμα. Σας είπα, είμαστε στην αρχή. Mm-hmm. Είμαστε στην αρχή.
Τι θα πρέπει να γνωρίζει κάποιος, κύριε Χριστοδούλου, που έρχεται πρώτη φορά για κατασκήνωση στο φεστιβάλ?
Όπως σας είπα, το στρατόπεδο, το πρώην στρατόπεδο, είναι ένας χώρος ο οποίος έχει αρκετά πλεονεκτήματα, είναι χώρος οργανωμένος, είχε κάποιες υποδομές τις οποίες εμείς τις έχουμε βελτιώσει. Δεν είναι ένας χώρος μέσα στο βουνό ή κάπου που στείνεται από την αρχή. Έχει υποδομές υγιεινής, τουαλέτες, ντουζιέρες κτλ. Έχει ό,τι θα χρειαστεί κάποιος για να περάσει τρεις μέρες για φαγητό, για να πιει καφέ, να πιει ποτό. Έχει τα πάντα. Οπότε νομίζω ότι είναι ένας χώρος ο οποίος ακόμα και για πρώτη φορά αυτός που θα έρθει θα τον συμπαθήσει, θα τον δει με ιδιαίτερη συμπάθεια.
Και έχετε πολύ χαμηλές τιμές βεβαίως για τους κατασκηνωστές, αλλά βλέπουμε ότι είναι υποχρεωτική η κράτηση θέσης. Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις ακόμη ή έχουν ήδη εξαντληθεί?
Είμαστε κοντά στο να εξαντληθούν, υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις. Ο χώρος είναι πολύ μεγάλος. Εμείς έχουμε επιλέξει για λόγους που έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια του κόσμου. Δηλαδή δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε απότομα. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Εμείς θέλουμε να πάμε βήμα-βήμα. Έχουμε επιλέξει λοιπόν να δώσουμε κάποιες περισσότερες σκηνές από πέρυσι, έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να προστατεύεται από τον ήλιο, να υπάρχει η σκιά κτλ. Οι υποδομές που έχουμε ανταποκρίνονται σε αυτόν τον κόσμο που φιλοξενούμε. Δεν θέλουμε να κάνουμε υπερβολές και να διώξουμε τον κόσμο. Εμείς θέλουμε να τον ξαναφέρουμε τον κόσμο συνέχεια, να γυρίζει, σας είπα, ξανά και ξανά.
Μια τελευταία πονεμένη ερώτηση. Για τα κουνούπια έχετε ραντίσει?
Για τα κουνούπια έχουμε ραντίσει.
Ωραία. Οπότε,
μονολεκτικά.
Είναι ένας ακόμη λόγος, λοιπόν, κάποιοι να έρθουν άφοβα.
Θα βοηθήσει νομίζω και ο καιρός πολύ, που με αυτό το απαλό το αεράκι δεν θα κυκλοφορεί ούτε κουνούπι.
Μακάρι. Μακάρι να κυκλοφορεί μόνο μουσική, οι κατασκηνωστές και να περάσετε πολύ όμορφα. 15, 16 και 17 Αυγούστου λοιπόν στη Λίμνη Αμβρακία, πρώην στρατόπεδο Ψαρογιάννη, το Music Festival Αμβρακία. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Χριστοδούλου, που ήσασταν μαζί μας.
Περιμένουμε όλο τον κόσμο, είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεστε.
Ναι, είναι δίπλα λοιπόν στην Ιόνια Οδό.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Γεια σας, γεια χαρά, γεια χαρά.
Με μουσική θα πάμε τώρα μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι, αμέσως μετά θα επανέλθουμε με τις άλλες σημερινές μας προτάσεις. Come on, girl. Come on, people. You know what I'm talking about? I'm talking about the ghetto. Yeah, 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 yeah. Συνεχίζουμε την εκπομπή με αλλαγή στη ρύθμιση του ήχου. Μαζί μας για τη συνέχεια θα είναι ο Νίκος Κλαβενίτης. Θα πάμε τώρα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και συγκεκριμένα στο νησί της Λίμνου, όπου επαναλαμβάνεται για πέμπτη χρονιά το Κούρνους Music Festival. Η πέμπτη διοργάνωση από 3 έως 17 Αυγούστου είναι μια γιορτή επούλωσης και ελπίδας, όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει για πρώτη φορά εκδηλώσεις ειδικά σχεδιασμένες για το φεστιβάλ. Μια τέτοια συναυλία, ανάθεση του Κούρνος Music Festival, είναι οι μικρές, το μικρές σε παρένθεση, κυκλάδες που θα παρουσιάσουν την Τετάρτη 13 Αυγούστου στη Δάφνη Λίμνου, στο Δημοτικό Σχολείο, ο Άρη Ταβάρες και η Μάρθα Μαυροϊδή, που συνυπογράφουν τη διασκευή, ενορχίστρωση και ερμηνεία. Βεβαίως όλα αυτά στον κύκλο τραγουδιών «Μικρές κυκλάδες», τον Μίκη Θεοδωράκη και «Οδυσσέα Ηλίτη». Η συνθέτρια και ερμηνεύτρια Μάρθα Μαυροϊδή θα μας μιλήσει για αυτή τη νέα μουσική ανάγνωση. Καλησπέρα σας, κυρία Μαυροϊδή.
Καλησπέρα.
Πώς ήταν η εμπειρία της συνεργασίας σας με τον Άρη Ταβάρες? Τι κοινό βρήκατε ερχόμενοι από τόσο διαφορετικές μουσικές παραδόσεις?
Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι η συνεργασία μας ξεκινάει σήμερα, γιατί ως τώρα απλώς ανταλλάσσαμε υλικό online. Σήμερα βρεθήκαμε για πρώτη φορά από κοντά και ανυπομονώ να δουλέψουμε μαζί. Είναι ένα project το οποίο είχε προετοιμάσει ο Άρη μέσω ενός residency που είχε κάνει την άνοιξη στο νησί. Και πάνω σε αυτό το πρώτο υλικό θα χτίσουμε κάτι καινούριο.
Τι σας τράβηξε στο έργο «Μικρές κυκλάδες» και πώς προσεγγίσατε τη νέα ενορχήστρωση?
Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι νέα ενορχήστρωση, δεν πρόκειται για διασκευές ακριβώς. Είναι πιο πολύ έμπνευση από αυτό το έργο. Είναι μια ανάθεση, όπως είπατε, δεν το επιλέξαμε εμείς δηλαδή, παρά η ομάδα του Κούρνος Festival, η Αναστασία Κόζελη και η Λιτό Μεσίνη, μας προτείναν να συνεργαστούμε, γιατί δεν έχω ξανασυνεργαστεί με τον Άρη, δεν τον ήξερα, και μας προτείναν σαν θέμα, ας πούμε, αυτό το έργο. Η αλήθεια είναι ότι και για τον Άρη ήταν πολύ ωραία εμπειρία, γιατί έτσι ήρθε στο νησί, πήγαινε και έβλεπε τα διάφορα τοπία, τα ανοιξιάτικα και άκουγε τον δίσκο. Και για μένα όμως έτσι, το ότι θα προσεγγίσω αυτό το έργο, το οποίο στην ουσία είναι μια οδή στο καλοκαίρι. Μπορείς να το πεις κάπως έτσι. Δηλαδή, πιο πολύ θα το βλέπουμε σαν έμπνευση, δηλαδή, σαν οι εικόνες που δημιουργούνται μέσα από τα κείμενα του Ηλίτη και το τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα σήμερα.
Mm-hmm. Πώς είναι να ξαναδιαβάζετε το έργο του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από ένα σημερινό πειραματικό πρίσμα?
Κοιτάξτε, εμένα οι μουσικές μου καταβολές είναι στην παραδοσιακή μουσική, οπότε αυτή την ερώτηση μου την έχουν κάνει πολλές φορές όσον αφορά την παραδοσιακή μουσική. Δηλαδή πώς γίνεται να υφίσταται η παραδοσιακή μουσική στο σήμερα, που μπορεί να πει κανείς ότι οι συνθήκες που τη δημιούργησαν, οι κοινωνικές δηλαδή, δεν υπάρχουν πια. Το ίδιο μπορεί να πει κανείς και για το έργο του Θεοδωράκη. Δηλαδή ότι ναι μεν είναι ένας άνθρωπος, μια μουσική ιδιοφυΐα, αλλά η μουσική του προέκυψε μέσα από κοινωνικές ανάγκες. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι πολύ συνυφασμένο το έργο του Θεοδωράκη με συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες? Αυτές οι συνθήκες δεν υπάρχουν πια. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι το ίδιο το έργο πάβει να έχει αξία ή χάνει, μεταβολίζεται σε κάτι καινούριο.
Mm-hmm. Στο έργο συμμετέχουν λόγια του Ηλίτη, του Άρη Αλεξάνδρου, αλλά και του Σαούλ Γουίλιαμς. Πώς συνδέεται για σας η ποίηση με τη μουσική?
Πολύ ωραία ερώτηση. Εγώ πιστεύω ότι είναι δύο παράλληλα ποτάμια που κατά καιρούς διασταυρώνονται. Θέλω να πω ότι μπορεί η μουσική να δείξει ένα στίχο ή και ένα στίχος να μιλήσει μέσα από τη μουσική, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν ανάγκη το ένα το άλλο, η ποίηση τη μουσική και η μουσική την ποίηση, για να πούν κάτι. Και ο στίχος λέει κάτι από μόνος του, αλλά και η μουσική, μια μελωδία από μόνη της, κάτι λέει, κάτι μας λέει, χωρίς να χρειαστεί να την ντύσουμε με στίχους. Ο συνδυασμός τους είναι και αυτό μια έξτρα, μια τρίτη τέχνη, θα έλεγα. Αυτή της τραγουδοποιίας, ας πούμε, ή της μελοποίησης. Γιατί πρέπει να βρεις σε τι προσφέρεται μια μελωδία και τι μελωδία ζητάει ένας στίχος.
Mm-hmm. Μπορεί η μουσική να λειτουργήσει ως πολιτικός ή κοινωνικός σχολιασμός, χωρίς να γίνεται βέβαια καταγγελία?
Εγώ πιστεύω ότι η τέχνη είναι πολιτική από μόνη της, χωρίς να χρειαστεί ούτε τον λόγο ούτε εικόνες περιγραφικές. Το λέω αυτό γιατί πολλής λόγος έχει γίνει για την πολιτική τέχνη, εγώ πιστεύω ότι η τέχνη λοιπόν είναι πολιτική γιατί απευθύνεται στη φαντασία. Δηλαδή το πεδίο δράσης της τέχνης είναι η φαντασία. Και χωρίς φαντασία δεν γίνεται να αλλάξουν τα πράγματα. Δεν μπορείς δηλαδή να επαναστατήσεις, δεν μπορείς να ζητήσεις κάτι καινούριο, κάτι καλύτερο, εάν δεν το έχεις φανταστεί πρώτα. Mm-hmm. Αν δεν δουλέψει δηλαδή η φαντασία για να παράξει ένα καλύτερο αύριο, δεν πρόκειται, δεν χρειάζεται να παλέψεις γι' αυτό, γιατί δεν το ξέρεις καν.
Mm-hmm. Η προσωπική μουσική σας γλώσσα πώς μεταφράζεται σε ένα έργο όπως οι Μικρές Κυκλάδες? Ποια στοιχεία θέλετε να περάσετε στην παράσταση? Μας είπατε για την παραδοσιακή μουσική. Υπάρχει κάτι τέτοιο σε αυτή τη συναυλία?
Σίγουρα θα βάλω κάποια στοιχεία, γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά μου. Δεν θα βάλω πολλά, αλλά σίγουρα θα υπάρξει αναφορά στην παραδοσιακή μουσική, γιατί ο Θοδωράκης, όπως και ο Χατζηδάκης ακόμα περισσότερο, ήταν άνθρωποι που σκύβανε πάνω στη μουσική του λαού. Τους ενδιέφερε δηλαδή αυτό που έβγαζε ο λαός πολιτισμικά. Οπότε δεν γίνεται να μην υπάρξει μια αναφορά και σε αυτό το πράγμα. Αλλά με ενδιαφέρει να αφαιθώ και σε πιο σύγχρονα, σε ηχοτοπία, ας πούμε. Δηλαδή, ηχητικά περιβάλλοντα που μπορεί να παράξει το όργανο. Το όργανο μου είναι μια λάφτα, ένα είδος λαού του, και έχω κάνει μια πατέντα, ένα ιδιαίτερο όργανο που είναι ηλεκτρικό, ένα ηλεκτρικό λαού του. Και με αυτό και με την βοήθεια ηχητικών εφέ μπορώ να παράξω διάφορα μουσικά περιβάλλοντα. Οπότε με ενδιαφέρει και αυτή η αφαιρετική ματιά πάνω στο έργο αυτό.
Το ότι τι ρόλο έχει ερμηνευτικά και ενορχιστρωτικά στη συναυλία?
Το όργανο μου λέγεται λάφτα, μοιάζει με το ούτι, αλλά είναι ξεχωριστό όργανο. Πολίτικο λαού το είναι η ελληνική του ονομασία. Λάφτα είναι ας πούμε τουρκική, που όμως και τώρα και οι Έλληνες έτσι το λένε. Είναι ένα όργανο των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης. Και τώρα, όπως σας είπα, θα χρησιμοποιήσω μια ηλεκτρική εκδοχή του. Οπότε μπορείς να πεις ότι είναι μια γέφυρα ανάμεσα στην παραδοσιακή μουσική και στον ήχο του μέλλοντος.
Mm-hmm. Υπήρξε κάποιο σημείο του έργου που σας συγκίνησε ιδιαίτερα?
Νομίζω η ιστορία με την Μπούλια και τα 7 παιδιά. Αυτή η ιστορία.
Τι θα θέλατε στο μέλλον για αυτό το έργο? Θα θέλατε να το παρουσιάσετε και σε κάποιον άλλο χώρο? Υπάρχουν τέτοιες προοπτικές?
Είναι πολύ νωρίς για να σας πω. Θέλω να πω ότι τώρα, σήμερα θα ξεκινήσουμε να το δουλεύουμε για να το παρουσιάσουμε, να το δίνουμε σάρκα. Οπότε προς το παρόν ο στόχος μας είναι η μεθαυριανή συναυλία.
Συναυλία λοιπόν την Τετάρτη 13 Αυγούστου στη Δάφνη Λίμνου, στο Δημοτικό Σχολείο. Οι Μικρές Κυκλάδες, το Μικρές σε παρένθεση, διασκευή ενερκιστρώσης ερμηνείας Άρη Ταβάρες και Μάρθα Μαυροϊδή. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, κυρία Μαυροϊδή. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Λάνα nasceu, põe um estrela que cata brilhar. Linda mar, põe uma areia que cata molhar. Espanhol desse mundo fora, só rote mar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor. Tem batu, tem funaná. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, povo, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Estrela que cata brilhar, e na mar boia uma areia que cata molhar. Espanhol nesse mundo fora, só rote mar, terra, povo, cheio de amor. Tem morna, tem coladeira, terra, sal, cheio de amor. Tem batuque, tem funaná.
Θα πάμε τώρα στην αρχόντισσα, όπως την αποκαλούν των Κυκλάδων, τη Σύρο, με αφορμή το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Κυκλάδων, που φέτος συμπληρώνει 21 διοργανώσεις και αλλάζει ταυτότητα. Σιραίο είναι το νέο του όνομα και τελεί πλέον υπό την αιγίδα της UNESCO. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Σιραίο πραγματοποιείται από τις 3 έως τις 17 Αυγούστου και μαζί μας είναι ο καλλιτεχνικός του διευθυντής Νικόλας Καβάκος. Καλησπέρα σας, κύριε Καβάκο.
Τι κάνετε?
Εμείς είμαστε καλά και ελπίζουμε κι εσείς έτσι να περνάτε καλά στο φεστιβάλ που έχει αρχίσει από τις 3 του μηνός.
Ναι, ναι, ναι. Περνάμε μια χαρά και συνεχίζουμε και ελπίζουμε θα περάσουμε μέχρι το τέλος πολύ καλά.
Φέτος, όπως είπαμε, το φεστιβάλ μετονομάστηκε σε Σιραίο. Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή για σας?
Αυτή η αλλαγή σημαίνει, προσπαθήσαμε λίγο να αλλάξουμε το ύφος καταρχήν του φεστιβάλ, να απευθυνθούμε περισσότερο στην τοπική κοινωνία. Το θεωρώ πολύ σημαντικό να το αγκαλιάσει πρώτα η τοπική κοινωνία και μετά και όλος ο υπόλοιπος κόσμος που έρχεται να μας ακούσει. Αυτό που είχα πει και την οποία θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω ειλικρινά την κυρία Μενδρινού Θωμαή, η οποία είναι αντιδήμαρχος και επί των πολιτιστικών, η οποία μας βοήθησε πάρα 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 πολύ. Το μότο, η φιλοσοφία, τέλος πάντων, όταν την πρώτη φορά που μίλησα με την κυρία Μενδρινού, ήταν ότι θα είναι το φεστιβάλ, θα είναι τιμή μας που μας φιλοξενείτε και όχι τιμή σας που ερχόμαστε. Και πάνω σε αυτή τη λογική, λοιπόν, προσπαθήσαμε έτσι κάπως, όχι προσπαθήσαμε να προσαρμόσουμε το πρόγραμμα και για να συμπεριλάβει όλους και τους ντόπιους εδώ αλλά και τους τουρίστες που έρχονται και γι' αυτό κάναμε αυτή, ξεκινήσαμε μια συναυλία που θεωρώ ότι πήγε πολύ καλά στις 3 του μηνός, ήταν μια ανοιχτή συναυλία στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία Μιαούλη της Ερμούπολης και ήταν ελληνική οπερέτα. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ δύσκολο να σας πω την αλήθεια το εγχείρημα, γιατί είναι και η πρώτη φορά που ασχολούμαι με κάτι τέτοιο, πώς να το διοργανώσω, πώς να πάνε όλα καλά. Αλλά πιστεύω είχε αρκετή επιτυχία. Δεν θα το πω εγώ. Αλλά είχε πολύ κόσμο, είχε μάζεψει γύρω στα 1000 άτομα, τουλάχιστον 1000 άτομα. Και γενικά ακούσαμε έτσι πολύ καλά λόγια και, για όλο αυτό το εγχείρημα.
Για να έχετε 1000 άτομα σε ένα δημόσιο χώρο, μάλλον αντιδρά πολύ θετικά η τοπική κοινωνία σε αυτές τις εκδηλώσεις. Το νέο όνομα, πώς το επιλέξατε, έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα?
Περιλαμβάνει μέσα και την Σύρο, αλλά είναι και το ηρωιρέι, δηλαδή Σιρέο. Ερχόμαστε να ακούσουμε τις συναυλίες, ερχόμαστε για το φεστιβάλ. Αυτό ήταν βασικά το κόνσεπτ της λέξης αυτής. Αυτό.
Mm-hmm. Υπάρχει κάποια θεματική γραμμή αφηγηματικών ήμα στη φετινή διοργάνωση?
Να σας πω, ναι. Όχι, βασικά ο στόχος αυτός που θα ήθελα εγώ να δείξω και προσπαθούμε σιγά σιγά με τις συναυλίες αυτές που διοργανώνουμε, είναι καταρχήν να δείξουμε ότι η κλασική μουσική δεν είναι μουσιακό είδος, είναι ζωντανή και εξελίσσεται. Αυτό είναι κάτι το πολύ βασικό, και να φύγουμε από αυτά τα στερεότυπα της κλασικής μουσικής, του ακαδημαϊσμού ή όπως θέλετε να το πείτε, του ελιτισμού ή κάπως έτσι. Δηλαδή μπορεί να έρθει στο κοινό να το ακούσει και μέσα από αυτή τη μουσική να νιώσει τη χαρά των τεχνών γενικότερα, της μουσικής και των τεχνών. Γιατί τελικά ο στόχος αυτός είναι μέσα από τη μουσική να βρούμε τη χαρά.
Mm-hmm. Βλέπουμε ότι το πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ρεπερτορίου. Πώς έγινε η επιλογή των καλλιτεχνών και των έργων?
Θεωρώ πολύ βασικό, καταρχήν, να πω για τη συναυλία αυτή που ελπίζουμε και θα να το καταφέρουμε να γίνεται κάθε χρόνο, να δίνουμε το βήμα, να δίνουμε την ευκαιρία σε ένα νέο Έλληνα καλλιτέχνη, πολλά υποσχόμενο, να έρθει και να παίζει εδώ πέρα. Είναι δύσκολο, ξέρετε, οι νέοι καλλιτέχνες που τώρα τέλος πάντων αρχίζουν και δείχνουν αυτό που θα μπορούν να γίνουν, να έχουν κάπου πρόσβαση να μπορέσουν να πούνε, να παίξουν και να δείξουν αυτό που θέλουν. Γι' αυτό λοιπόν θα έχουμε οπωσδήποτε μια συναυλία που θα είναι για νέους καλλιτέχνες. Είναι ένας 15χρονος, ο Οδυσσέας Τσακαλίδης, ο οποίος κέρδισε έναν διαγωνισμό και βρήκαμε και μπορέσαμε, καταφέρουμε να τον φέρουμε να τον ακούσει εδώ το κοινό, και μάλιστα ήταν πολύ πολύ θερμό και είχε πάρα πολύ καλή αντίδραση. Επίσης αυτό, όπως είπα και στην αρχή, που θέλουμε να απευθυνθούμε στο κοινό εδώ πέρα, στους ντόπιους, είναι μια για μένα πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία, η οποία μάλιστα είναι στις 13 αν δεν κάνω λάθος, και απευθύνεται σε μικρά παιδιά από 3 χρονών μέχρι 7 χρονών. Είναι δηλαδή μουσικοπαιδαγωγική, ας το πούμε, αυτή η συναυλία, που συμμετέχουν τα παιδιά βιωματικά και έρχονται σε μια πρώτη επαφή με την μουσική.
Mm-hmm. Ως καταξιωμένος σολίστας με διεθνή καριέρα, πώς βιώνετε το ρόλο του καλλιτεχνικού διευθυντή?
Είναι πολύ δημιουργικό. Έχει πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά, πραγματικά πολλή δουλειά. Πέρα από αυτό όμως είναι εξαιρετικά δημιουργικό. Όταν δηλαδή έχεις κάποιο γενικότερο, όταν υπάρχει κάποιο κόνσεπτ, όταν υπάρχει ένας στόχος. Δεν ξέρω, εγώ το ένιωσα πάρα πάρα πολύ δημιουργικά και το έκανα με μεγάλη χαρά και συνεχίζω να το κάνω. Χαρά. Ήταν χαρά πραγματικά.
Σκέφτεστε κάποιες μελλοντικές δράσεις για περαιτέρω σύνδεση του φεστιβάλ με τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού?
Βεβαίως έχω στο μυαλό μου ήδη για κάποιες συναυλίες που θα κάνουμε του χρόνου. Του χρόνου είναι τα 200 χρόνια της Ερμούπολης, γιορτάζει η πόλη, και έχω κάποιες ιδέες, δεν θα τις αποκαλύψω ακόμα, στις οποίες όμως θα συμμετέχει πιο ενεργά η τοπική κοινωνία.
Η τοπική κοινωνία και βέβαια και η νέα γενιά, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει πρόθεση ενίσχυση της παρουσίας της στο φεστιβάλ.
Ναι, είναι για μένα, είναι το θεωρώ απαραίτητο να υπάρχει και να υπάρχει και αυτός ο τομέας στο φεστιβάλ, στο πρόγραμμα του φεστιβάλ. Και ελπίζω και να το καταφέρουμε να το κάνουμε κάθε χρόνο αυτό.
Mm-hmm. Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο ρόλος ενός σύγχρονου φεστιβάλ κλασικής μουσικής?
Αυτό ακριβώς που είπα, να έρθει πιο κοντά στο κοινό. Δηλαδή να δει, να νιώσει το κοινό τη χαρά της μουσικής, των τεχνών. Δηλαδή δεν θα πρέπει η μουσική να απευθύνεται, η κλασική μουσική, να απευθύνεται στους μοιημένους, σε αυτούς που ξέρουν. Αλλά πρέπει να είναι σε όλο το κοινό, σε όλους τους ανθρώπους, και μέσα από αυτό να βιώνουν βιωματικά, να νιώθουν τη χαρά της τέχνης, της δημιουργίας. Είναι το πιο βασικό από όλο, πιστεύω.
Ποια είναι η επόμενη συναυλία που έχετε προγραμματίσει?
Η επόμενη συναυλία είναι αύριο με τον Δημήτρη Μπρατανιά και την Σοφία Ταβακοπούλου στο πιάνο. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι εδώ πέρα. Ο Δημήτρης έτσι όπως τον γνωρίζω, είναι φίλος, εξαιρετικός καλλιτέχνης, διεθνούς φήμη. Και μας κάνει τιμή να έρθει εδώ πέρα αύριο να τραγουδήσει.
Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Κυκλάδων.
Στο Σειραίο, στο δικό μου. Ναι, είναι η πρώτη φορά. Έχει έρθει όμως σε αυτό το φεστιβάλ το οποίο, ας το πούμε, εμείς το εξελίξαμε, το πήραμε εμείς τώρα. Έχει ξαναέρθει, έχει εμφανιστεί ο Δημήτρης.
Απλώς στο Σειραίο, το οποίο ξεκίνησε φέτος, ουσιαστικά δεν έχει έρθει.
Ναι.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Καβάκο, για όσα μας είπατε. Να ευχηθούμε καλό τάξιδο το νέο φεστιβάλ και να συνεχίσει βεβαίως την ένδοξη πορεία και να προχωρήσει ακόμη παραπέρα του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Κυκλάδων.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και το εύχομαι και εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Επίσης, γεια σας.
Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.